Kom ons lees saam uit 1 Korintiërs 15 en ons lees saam daar vanaf vers 51. 1 Korintiërs 15 vers 51. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee, sê Paulus. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en die sterflike, dis ons lichaam met die onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sê dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom my geliefde broeders, wonderlike tekstvers hierdie. Wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil graag vanmorgen met u gesels oor die dood en ons gaan met u gesels oor hierdie vraag, hierdie thema, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou oorwinning? Want die dood is vir die meeste mense een van die grootste gebeurtenisse wat hulle in hulle lewens vrees. Die dood. Nou, by een geleentheid was ek besig om so 'n paar notas te skryf oor die dood, en toe het dit vir my gevoel, maar asof die Here vir my wys, moenie net hierdie notas skryf nie, ek wil graag met jou praat, gaan na begraafplaas toe. En ons het dienste gehou daar by Kuimoes in die Noord-Kaap, net so 30 kilometers ander kant, Appington, en elke aand as ek by die huis uitstap, net voor die dorp inkom, was daar die Tyrions wat daar gebly het, ek het by hulle thuis gegaan, en dan die aand as ek uitgaan om die saal recht te hou, waar ons die dienste hou in die dorp, het ek uitgestap, sommer by hulle agterdeur by die kombuis, en dan het die son gesak op daai stadium, in die weste, en dan het ek, elke keer as ek by die huis uitgekyk het, en uitgestap het by die agterdeur, dan kyk ek oor die begrafplaas. En elke aand, as ek vir hierdie 10 dae wat ons die dienst hou, en ek uitstap, dan sien ek die begrafplaas, en ek sien die son wat sak. En is asof die Here vir my sê, maar ek gaan nie regtig die boodskap van die dood mooi verstaan, voordat ek by die begrafplaas uitkom. En ek het na die begrafplaas toe gegaan. En ek het 'n paar baie interessante lesse geleer in daai begrafplaas. En die eerste wat ek agtergekom het is, dat die dood is 'n onverklaarbare, onverbiddelike, skrikwekkende werklikheid. Ek glo die dood is so groot werklikheid, dat die meeste mense rondom die dood die meeste bedrog pleeg. Ek glo rondom die dood pleeg mense die grootste bedrog en leuns denkbaar. Dood, waar is jou oorwinning? Waar is die oorwinning oor die dood? Is daar hoop vir ons, as ons na hierdie skrikwekkende werklikheid kyk van die dood? En weet jy wat? As 'n mens dink bietjie aan begrafnisredes, weet jy al gaan luister waar ons predikante en geestelike werkers mense begrawe? Het jy al gehoor dat een prediker sê, dat hierdie persoon wat nou in hierdie kus lê, is ons nie seker of hy hemel toe gaan hê? Daar is een groot moontlikheid dat hy hel toe gaan. Het jy dit al gehoor? Baie min. Mense word by hulle begrafnisredes salig gespreek, terwyl hulle in die verskriklikste ondenkbare sondes hulle self bevind. Sommige word met die drankbottel in die hand, dronk die ewigheid ingeslinger. As dit by die begrafnisrede kom, dan is hy in die hemel. Is dit so? Kan ons nie so wees nie. Ons pleeg absoluut bedrog rondom die dood van geliefdes en dierbares en vriendes en familie. Ons spreek hulle salig. Ons gryp aan grashalmpies. Ons hoop dat op een of ander manier is daar iets waaraan hierdie persoon kan vashou wat hom dalk sal help dat hy eendag in die hemel sal kom. Dr. S.A. Keen sê dat 75% van mense wat nie ongered is, wat sê hulle ken die Here en dat hulle gered is, is onvoorbereid om te sterf. As ons vanmôre dit nou so deurtrek in hierdie groep wat hier in die kerk by mekaar is, en u sê vanmôre ek is gered, en u steek die hand op, u sê ek ken die Here, ek is gered, dan sê hy 75% van hulle wat gered is, as hulle sterf, is hulle nie gereed om Jesus te ontmoet. Dan wil ons nog iets doen, ons wil iets gaan regmaak, ons wil iets gaan bely, ons wil met iemand gaan regmaak, ons wil restitusie doen, ons wil iets vir iemand doen. Maar dan is dit te laat. Hoekom? Want die dood is 'n skrikwekkende werklikheid. Maar die dood is nie net 'n skrikwekkende werklikheid nie. Die dood is ook finaal. Die dood is finaal. As 'n boekie wat F.B. Meyer skryf rondom die laaste woorde, sterwoorde van mense. Dis mense wat die Here geken het en mense wat nie die Here geken het. En hy begin hierdie boekie van hom deur te sê, die dood is 'n groot raaisel. Hy sê, man, dit is nie so seer die dood wat die raaisel is nie. Hy sê, dit is wat agter daai gordyn van die dood is, wat die groot raaisel bly. So die oomblik wanneer die silwerdraad van ons lewe verwyder word, en ons laaste asem uitblaas, en my gees en my siel skei van my liggaam, dit wat ek dan tegemoet gaan, is die groot raaisel. Want nie een van ons wat vanmôre in hierdie kerk gebou is, was al daar. Ons weet nie hoe is dit nie. Ons weet nie hoe sal dit wees nie. Ons weet nie wat sal ons ervaar nie. So dit bly vir ons 'n raaisel, dit bly vir ons 'n absolute onsekerheid. Hoe sal dit werklik wees? Die dood is 'n skrikwekkende werklikheid, maar die dood is finaal. Hy sê verder hierdie woorde. Hy sê dit is dan wanneer skoonheid, mag, rykdom verslind word in die ewigheid. Het jy daar gedink, mevrou wêreld, mevrou Suid-Afrika, met haar skoonheid? Sy gaan ook sterwe. Dit is dan wanneer skoonheid verslind word in die ewigheid. Dit is dan wanneer mag, mense wat enorme mag het op hierdie aarde, ewe skielik ontdek, ek het geen mag meer nie. Dit is dan wanneer die skat en die rykdom wat ek op hierdie aarde vergader het, verslind word in die ewigheid. En het verdwyn in een oomblik. So tyd terug het ek, daar in die hospitaal by Medikliniek in Bloemfontein, het ek saal uitgestap, waar iemand gesterf het, sy laaste asem uitgeblaas, ek hom baie lang geken. Sy is baie ryk man gewees. Toe ek die gang afstap, toe dink ek, daai kar van hom, en daai luxe spesiale ding wat hy ingevoer het, en daai huise, en daai eiendomme, kon hy nie een met hom saam. Dis absoluut verslind. Dis 'n ongenaakbare realiteit, dis absoluut finaal. Daar is nooit weer 'n kans na die dood. Want die Bybel sê, soos die boom val, so bly lê. Hebreërs 9 vers 27, en soos dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Na hierdie sterwe is dit absoluut finaal, is dit verby. Daar is geen tweede kans nie. Soos die boom val, so bly lê. Daar is nie 'n vaalgevuur nie. Daar is nie 'n geleentheid na die dood om my saak vir oulaas met God reg te maak nie. As u en ek vanmôre sou sterf, soos wat jy geleef het gister en gisteraand en eergister, so gaan u en ek voor God staan.
Net so. Die dood is absoluut finaal. Maar die dood is ook onvoorspelbaar en onvermijdelijk.
Onvoorspelbaar. Psalm 26 vers 9 sê, ruk my siel nie van my af weg nie. Dit beteken, moet nie laat dit so eensklaps wees, dat ek het nooit verwag het nie. Ruk my siel nie van my. Dis plotselings, dis in 'n oomblik, ewe skielik, het dit gebeur. Die dood het gekom. En hoeveel van ons, rondom ons, sterf nie so nie. Ek lees in die Engelse opskrif op die lamppale, gister en vanmorgen toe ons kerk toe ry, nog iemand, in die hoofstraat van die Parel, plotselings weggeruk. Ruk my siel nie van my weg nie. Ek het gelewe, ek het aangegaan, my skoonpa, 48 jaar oud, had Jinkhoof in Rodepoort by die skool. Is besig. En hy sê vir die aand vir my skoonma, hy sê, Hetta, gaan ons bietjie na die spesiale dienste in Rodepoort. Want hy bly in Kreeusdorp. Sy sê, ja Ben, hy sê, ek gaan tap die badwater en hy maak so, toe hy so sy treed so gee. Toe kry hy een enorme hartaanval. Hy is een groot man, hy slaan recht achter oor neer in die kombuis, dat sy bril so oor die vloer spat. In die oomlik, laatmiddag, kom my sister van die werk afgestap voor die deur. Sy het gehoor hoe skreeu en my klein swaarkie uit hardloop, twee blokke ver weg hardloop. Sy kom in en toe sy in die kombuis kom, toe sê sy vir my skoonma, jy kan die ambulans bel, maar hy slaap dood. Ruk my siel nie van my weg nie, ewe skielik in 'n oomblik. Want die dood is onvoorspelbaar. Ons Afrikaners het ons 'n spreekwoord wat sê, daar is niks so seker soos die dood nie, maar ook niks so onseker soos die dood nie. Seker, dit is gewis, dit is onvermijdelik, onseker, ons weet net nie wanneer gaan dit kom. Ons weet nie wanneer sal kom, wanneer gaan het u besoek nie, wanneer gaan het my besoek nie, weet u wat is die realiteit? Een van ons wat vanmorgen hier sit, gaan die eerste een wees van ons groep wat gaan sterf. Weet u wat, dit is nie te sê, dit is iemand wat oud is nie, kan iemand wees wat baie jonk is, maar ek sê vir u vanmorgen, dit is so seker, dit is so onvermijdelik, dat een van ons hier, gaan ons hoor oor 'n ruk, die persoon, hy weet jy wat Nardus het gesê, een van die eerste wees, weet jy wie wat sy eerste toe? Hierdie persoon, so seker is die dood, dis absoluut onvermijdelik, dis onvoorspelbaar, ons weet nie wanneer dit kom nie, maar daar is niks so seker soos die dood nie, die dood kom gewis, die dood kom verseker, dit is, luister mooi, daar die nat betraande oë, dit is daai snikke, dit is die lang reg op bome, in die begrafplaas. Dit is die steeds groeiende kerkhof, wat vir ons sê, die dood is onvermijdelik. Elke keer word ons uitgevang, elke keer verraai die dood ons, as ons sien die hartseer van mens. En as ek vanmorgen met u oor die dood praat, en ek praat met u reg, is dit nie oor ek nie respect het, en ook nie vir u wat miskien iemand onlangs in die dood afgestaan. Maar weet u wat, dit is nodig dat ons mekaar op 'n stadium in ons lewens in die oog kyk en vir mekaar sê, luister, ek is dal die volgende een, is ek gereed om God te ontmoet? Is ek? Dood, waar is jou oorwinning? Dood, sê vir my, is daar oorwinning vir jou? Is daar 'n moontlikheid? Maar weet u wat, die dood is ook, luister mooi, onpartijdig. So ek so in die begrafplaas loop, dan kry jy groot dubbelgrafte. Ek lees daar op die een, hier is ons groot vader en groot moeder, oupa en ouma, maar oupa en ouma grootjie. Groot vader en groot moeder, ek werk die datums uit diep in die 80 jaar uit. 85, 88 jaar, hier lê oupa en ouma grootjie. Ons sê vir mekaar, ja, as jy in die 80 jaar is, is daar goeie kans dat jy jou laaste asem kan uitblaas. Die dood neem ou mense, die dood kom verseker en hy neem vir oupa en hy neem vir ouma.
Maar weet jy wat? Ek loop so aan in die begraafplaas. Ek kom by so 'n klein wit kassie. Hy is nie baie groter as hierdie kans. Net so. En ek lees bo op die Engelse woorde, a little but too sweet to last. 'n Pragtige ou bloeiseltjie. En ek werk die datum van geboorte en die sterfdatum uit. 6 maande. Ek sê, Here, is dit moontlik die dood vat vir oupa en ouma grootjie in die 80, maar die dood vat ook 'n 6 maande oue babetjie van die bors van haar moeder af.
Dis verseker so. En al wat oorbly, sulke wit klippies op die graf. Teksvers op 'n kopstuk. Jy sal nie glo nie, terwyl ek so loop, kry jy baie interessante kopstukke. Ek het hier een baie oud, baie lanklaas gebruik. Ek dink as hy naby heel in die Kaap. Soos hy gelewe het, sê die ou huisgenoot, 6 Februarie 92. Soos hy gelewe het, so het hy gesterf. Drankbottel op die grafsteen.
Sy sê, soos hy geleef het, so het hy gesterf. Nou kan jy dink hoe hy gesterf. Sy sê, ek sal dalk nog dink of ek die whisky bottel afhaal, sê sy vrou. Sy sê, hierso, my woue bottel hee, kom ons los die bottel. 92 Suid-Afrikaners. Die ander, hy sit 'n TV op sy grafsteen. Gaan jy self indink, 'n mens sit 'n TV op jou grafsteen. Het sy of jy lief was om TV te kyk, het sê of jy aan TV's gewerk het, jy moet verskriklik arm wees in jou geestelike lewe, as jy TV op jou sterfbed sit. Ek staan uit my doodheid op, as my vrou TV op my grafsteen sit. Weet jy wat, dit sê vir ons, dis hoe mense lewe, dis al waardes wat hulle het. Kyk wat sit hulle op, 'n jockey op 'n perd. Jy is dan baie arm in jou geestelike lewe, as jy 'n reisiesperd op jou grafsteen sit, met 'n jockey daar. Ons is nou oor die 20 jaar verder. Kan jy dink, hoe lewe mense vandag? Jy is 38 kilogram tuna vis op 'n grafsteen. Dit was die toppunt in sy lewe, toe ek daai dag, daai tuna met daai kilograms kon vang. Die toppunt in sy lewe was nie die dag toe hy Jesus die redder van die wêreld ontmoet het nie. Is toe ek 'n vis gevang het. Dis die getuienis van my lewe. Ah, vriende, ek voel vir hom so jammer. So jammer. Is dit die toppunt van my lewe? Wat is die toppunt van u lewe? Is dit 'n vis? Is dit 'n TV? Is dit 'n bottel? Is dit wat in die lewe? Wat hy bereik het, soos ek daar by die oom kom in sy huis, en hy sê vir my, kyk wat het ek als bereik. Toe ek uit sy huis dit stap, toe voel ek so leeg, want al wat ek gesien het, is wat hy gedoen het, niks wat God vir hom gedoen het. Dis al wat ek het, dis al waarvan ek kan praat, dis al waarop ek kan roem, maar as die net dit nie, die ander een het 'n motorfiets op sy grafs. Daarna by ons wêreld, is 'n pragtige perspex glas, met 'n beeldhouer, wêreldgehalte beeldhouer, wat 'n Brahmaan bou, in die glaskasse sit het op die gras. Is dit al wat ek het in die lewe, 'n Brahmaan bou? Dit klink soos die seun, wat op sy sterfbed gelê het en sy pa by hom gekom het en vir hom gesê het, my seun, sê vir my, is daar iets wat ek nog vir jou kan doen? Jy is baie na by jou einde, sê vir my, wat wil jy, wat moet ek vir jou doen? Hy sê, pa, vra pa, begraaf my asseblief in die beeskraal. Hy sê, my seun, ons is vooraanstaande mense, ons is ryk mense, ek jou in die beeskraal begrawe. Hy sê, pa, pleit by jou, begrawe my in die beeskraal. Hy sê, nee, ek kan nie, my seun, hoe kom die beeskraal? Hy sê, pa, al wat jy my geleer het, terwyl ek op die aarde was, was beeste. Jy het nie nooit geleer om reg te maak, om na die hemel of die hel te gaan. Pa, begrawe my in die beeskraal. Het
jy al vir jou kind vertel, hoe moet hy in die hemel kom?
Het jy al vir jou bure vertel, hoe moet hulle in die hemel kom?
Het jy al vir jou familie vertel, hoe moet hulle in die hemel kom? Vertel my, begrawe my in 'n beeskraal.
Ek loop so deur, en ek sien daar so 'n kopstuk, en daai kopstuk is een van die gekroomde wiele wat die jongmans op hulle motor sit. En ons daar het ons het somme net genoem Mag Wheels. Jy het hulle gewoonlik blink gevryf, jou kar gewas, dan het jy hulle blink gemaak. Dan het jy swart polletoer op hom gesit. Toe ek jong was, was daar nie hierdie fancy swart goed wat hulle by die car washes vandag sit. Jy het swart skoenpolletoer in 'n borsel gevat, dan het jy hom geborsel. Dan het jy ander een gevat, dan het jy hom blink gemaak. En dan as jy gereid het, hierdie gekroomde wiele so geskind. Ek dog my wêreld, kan jy dink, 'n kopstuk met 'n gekroomde wiel, en ek loop sommer so skuins oor die graf toe, en ek kom by hierdie kopstuk hier aan, en terwyl ek daar hierdie kopstuk kyk, lees ek hier die woorde, met geweld van ons weggeruk, en ek werk uit 21 jaar. Is een jong man in die vleer van sy lewe, die bloed bruis in sy are, hy sê, my lewe lê voor my oop, daar is nog baie wat ek wil doen en geniet in die lewe, hy het miskien in die avond laat teruggekom van 'n plek, waar hy gaan kerjakker het, en toe ry hom te pletter, met sy motor, plotseling, en hy sterf, met geweld van ons weggeruk, hy sal het nie glo nie, dieselfde begrafplaas, twee rye verder, net 'n bietjie skuins verder, is daar nog 'n kopstuk met ook 'n gekroomde wiel in die kopstuk. Ek gaan lees wat staan daar, daar staan hierdie woorde. Ons kon nie eers 'n paar woorde met mekaar wissel nie. Ek werk die geboorte en die sterfdatum uit 23 jaar. Miskien was dit 'n man, wat soos iemand wat ek geken het, wat ek saam gewerk het. Wat van die dobbelhuis van San City afgekom het. En om te pletter daai nag gery het. 23 jaar. Het nie aggeslaan nie, het gedink ek lewe gee nie om nie. Ag, ek beroem my op die dag van môre, terwyl hy nie eens weet, soos die wyse Salomo sê, wat die dag van môre sal bring nie. Die môre het nooit gekom nie. Daai nag is sy siel van hom af. Ons kon nie eens 'n paar woorde met mekaar wissel nie. Die dood is 'n skrikwekkende werklikheid. Die dood bring skeiding. Die dood is finaal. Maar luister vriende, die dood is onpartydig. Hy het nie wit broodjies. Maar dan het die dood 'n ander kenmerk. Die dood ontmasker mense. Die dood ontmasker mense. Soos wat hierdie kus oop. Kan u nou vanmôre vir jouself uitmaak. Hulle gaan u eendag in daai kus sit. Ek het by daai graf, toe ek instap by die begrafplaas, toe het hulle gewerk daaraan aan 'n graf voorberei, want bietjie later sou hulle iemand kom begrawe die oggend. En ek het daar na die munisipale werkers toe gestap. En hulle was net besig om die laaste rooi grond uit te haal. En ek het so gestaan by daai graf en ek het daai graf so gekyk. Toe sê ek vir myself, Nardus, jy preek vir baie mense. Jy kan vir baie mense baie goed voorhou. Maar daar kom 'n dag, wat jy dit vir jouself moet uitmaak. Wat jy soos jou vinger alleen in daai graf gaan lig. Dan is al die vertoon, dan is al die maskers, dan is al die voorgee, absoluut weg en verslind. En ek het in daai gat afgekyk, die Here gesê, Here, het help nie, ek sê vir mense, u ken my hart. En ek onthou daai dag, toe was ek 'n jong seun van 16 jaar oud, een aand gebroke my lewe vir God gegee. En die ou Halleluja lied, het helder in my hart weer klink, blye versekering, Jesus is my. Hoop wat 'n voorsmaak, heerlikheid en rein. Wedergebore rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof aan my heiland ewig te bied.
sê vir my vanmôre, het jy nie 'n masker nie? Het jy nie 'n masker? Kom ek sê vir jy vanmôre, jy kan die een diens na die ander van die gemeente deursit, die een reeks na die ander. Daar kom 'n dag wanneer die dood die masker van jou gesig aftrek. Jy ken nie masker, die wat jonkes ken maskers. My pa hulle was gered. Dan wil ek na plek toe gaan wat ek nie mag gaan. Dan sê ek vir my pa, gaan na Karel toe, sy goeie vriend wat ek ken van laerskool daar. As ek soos daar 6-7. Ons gaan na Karel toe, maar na Karel gaan ons na die plek toe waar ons nie mag gaan. So my pa dink ek gaan na Karel toe, maar gaan nie soen toe, ek dra masker. Kinders weet hoe om vir hulle ouers met maskers te bedrieg. Weet hoe om vir hulle, kom luister mooi, vir hulle te lieg. Maar daar kom 'n dag, luister, wat hier die dood jou absoluut stroop van al jou maskers. Masker 1, masker 2, masker 3, elke masker, dan is jy so voor die Here. Vriende, ek het mense gesien, hoe die dood hulle ontmasker. Daar was 'n oom daar so in Appington, ek het baie met hom gepraat. Ek was, dink ek, 3 keer by hom by sy huis, waar ek om die hele weg van saligheid duidelik maak, dan is ons so ver, dan dink ek nou vandag, gaan hierdie oom Bertus die Here aanneem, dan kniel ons daar in die sitkamer, by sy bank, en ek by my sitplek, dan kniel ons, dan wacht ek dat hy moet bid, dan bid hy nie. Kom hy nie na die hy wil nie. Maar hy was die man, as ek moet hom praat, dan kyk hy my so, en dan wys hy my sy hande, en dan sê, sien hierdie hande, as niks in die lewe, wat hierdie hande nie kan doen, niks. Hierdie hande kan alles doen, en hy was prakties, en hy was bekwaam. Ons hou kam daar, buitenkant Potchefstroom, daai daar was nie selfone nie, en hy ry daar in die Noordkaap, ander kant Kimberley, en hy ry op 'n grondpad, en hy laai iemand op, en hy persoon rompel hom, slaan hom oor die kop, maar hy het hom geslaan, hy het hom vir dood gelos, hom uit die bakkie uitgeskop, hy daar geleg. En toe kom hy by toe in die hospitaal, en toe in die hospitaal kom, toe roep hy, toe skree. Hy sê, roep Nardus, roep hom, roep hom, roep hom! Hy wil sterf, en hy kan nie sterf nie, want hy het nie vrede met God. Oh, waar is oom Bertus wat vir my gesê het, sê hierdie hande? Daar is niks wat hierdie hande nie kan doen. Oom Bertus, wat doen die hande nou by die dood? Sê vir my, al ons slim gedagtes, al ons slim argumente, al ons oulikheid, al ons bekwaamheid, al ons goeie werke, al ons hande werke, wat doen hulle by die dood? Hulle doen vir jou niks. Niks. Net dit wat God in jou hart vir jou goed doen, het bly staan. Net dit. Die ander het verdwyn in die niet. Die dood ontmaskere mens. Het jy al opgelet? Wat het mense gesê, hoe die dood hulle ontmasker het? Ek gaan vir jy vinnig lees, ek sien die tyd het ons ingehaal. Daar was 'n sekere man, die voorsitter van die Britse hoorhuis, Sir Thomas Scott, hy het gesê, tot nou toe het ek gedink, daar is geen God en geen hel nie. Nou besef ek, albei bestaan en ek is verlore. Wat 'n afgryslike gewaarwording, Sir Thomas Scott. Wat die raadsale van die wereld geleid met jou kennis. Ek het gedink terwyl ek geleef, daar is geen God en geen hel nie, maar nou terwyl ek besig is om te sterf, wat 'n afgryslike gewaarwording. David Hume, filosoof het gesê, hel, en hy blaas sy asem uit. Kom ek lees vir u, wat het Kay gesê, hy het gesê in Newport, oor die onuitstaanbare angst van die hel, was waarmee hy gesterf het. En Kay het gesê in Hobbes, Kay het ook geroep, hel, hel, hel. En Hobbes het gesê, ek neem 'n angstwekkende sprong in die duisternis. En hy blaas sy asem. Ek neem 'n angstwekkende sprong in die duisternis. Blaas my asem. Wat 'n verskriklike sterfbed. sommige van hierdie mense wat God geloon het, sy families het dikwels uit die kamers gegaan, want hulle sê die angs en die wroeging en die worsteling wat gepaard gaan met hulle einde, was so verskriklik dat dit vir die familie nie moontlik was om dit verder te aanskou en te beleef. Hulle gaan staan buite en as hy klaar gesterf het, dan kom hulle terug na die lijk toe. O, hoekom? Want die dood ontmasker het. En ontmasker het. Sê vir my, wat een masker dra jy tot vanmôre? Is jy werklik gered? Het die Here jy uit jy sondes uit verlos? Het hy jy niet gemaakt? Het hy jy gewas in sy bloed? As die mense daar buiten waar jy werk en waar jy skool is en waar jy studeer, as hulle na jy lewe kyk, kan hulle sê, daar is 'n man, daar is 'n jong man, daar is 'n jong meisie, wat waarlik die Here dien, hy het niet geword, hy het anders geword, daai man, daai vrou, is waarlik kinders van die Here. Hulle is nie net vroom nie, hulle is nie net godsdienstig. Hulle dien die Here. Dood ontmasker ons. Maar vriend, die tyd het ons ingehaal. Is daar antwoord vir die dood? Ja, daar is 'n antwoord vir die dood. Die antwoord vir die dood is in die dood. In die dood van Jesus Christus. Hebreërs 2 vers 14 sê, aangesien die mense vlees en bloed deelagtig geword het, het hy Jesus het op dieselfde manier deelagtig geword, om hom tot niet te maak, wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Jesus het kom sterf op Golgotha. Hy het hom vereenselwig met ons. Hy het vir ons versoening bewerk. Hy het dit moontlik gemaak op grond van sy offerdood aan Golgotha, dat die Vader die vermoorde van al die sondes kan vergeef. Hy in die hart kan kom woon, hy kan niet maak, hy een nieuwe skepsel kan maak, hy al die sondes van die verlede kan wegwas in sy bloed. Dis die goeie nuus. Wat 'n wonderlike boodskap. Geloof wat ek vanmôre vir u sê, elke sonde wat jy gedoen het van 'n kind tot vanmôre toe, kan Jesus Christus vanmôre hier vergewe voordat jy daar in jou kar klim en huis toe ry. Maar nou moet jy kom met berou jou sonde bely. En vir hom kom sê ek is 'n verlore sondaar. Red my Here, red my. Jare terug was daar 'n man gewees. Sy naam was Gert Du Plessis Lamprecht. Gert Du Plessis Lamprecht was verloof aan 'n meisie. Die meisie het met 'n ander man 'n verhouding begin aanknoop terwyl hulle verloof was. Gert het gegaan en hy daai persoon geskiet. Die verhoor is gehou in Windhoek se Hooggeregshof. Hy is tot dood veroordeel. Daai dag is die doodstraf in plek gewees en hy was in die dodesel. En die geestelike werker het hom gaan besoek in die dodesel. Sy van was Kilian geweest. En daar in die dodesel, na paar keer sy besoek, het hy hom na Jesus toegelei. En die Heer het hierdie man vergewe en hom niet gemaakt. Maar, oom Kilian het vir hom gesê, Gert, jy moet onthou, die Heer het jou vergewe, maar die wet en die reg moet sy gang gaan, jy sal nog moet sterf. Jy sal nog die doodstraf moet ervaar, jy gaan nog gehang word. Hy het aanvaar, vrede gemaak. En hulle sê die oggend van sy terechtstelling, was oom Kilian weer by hom, en hy het weer met hom gepraat. Hy sê het na sy hande gekyk, kyk of hy bewe. Sy hande was doodstraf. Hy sê vir hom gesê, Gert, sê vir my, is daar dalk nog iets? Hy sê, oom, ek is reg om die Here te ontmoet. Ek weet uit my sonde vergewe. Ek weet, hy het my niet gemaakt, hy het my sy kind gemaakt. Hulle sê, hy het sy laaste versoek uitgespreek, en toe het hulle gekom om te kom haal. Hulle sê, en terwyl hy hom kom haal in die dode sel, het hy begin sing die ou halleluja lied, ek kan hoor my heiland roep my, ek kan hoor my heiland roep my, neem jou kruis en volg my na. Hulle sê, so ver is wat hy loop, en daai tronk, weer galm dit in die gange, ek kan hoor my heiland roep. Neem jou kruis en volg my. Hy het gekom tot haar by die skafot. Hulle die lis om sy nek gesit. Die laksman het die hefboom getrek. Die vloer het weggeskuif. Maar Gert het nog gesing. Ek kan hoor, my heiland, roep my. Een sondaar, een moordenaar,
gewas aan die bloed van die lam. Weet jy wat sê Deuteronomium 30? Ek neem vanmôre, luister mooi, gemeente in die Parel. Ek neem vanmôre die hemel en die aarde as getuiesteen. Ek het aan u voorgehou die lewe en die dood. Kies dan vanmôre die lewe dat u kan lewe.